Thank you for that very wonderful and beautiful musical rendition.
Kiitos tuosta aivan ihanasta ja kauniista musiikkiesityksestä, joka tuo niin suuren lisän tämän takkavalkean illan ilmapiiriin. Vanhin Christoffersonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Be Thou My Vision. Kuoroa johtaa Gerald F. Simon ja säästää Heather Carlson. Huilua soittavat Gabriel Gutierrez ja Shay Taylor. Loppurukouksen pitää sitten Eric Anderson. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Vanhin Dea Todd Christofferson kutsuttiin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 12 apostolin koorumiin 5. huhtikuuta 2008. Kutsun saamisen aikaan hän palveli 70 johtokunnassa valvontavastuunaan kirkon Pohjois-Amerikan läntinen, luoteinen ja kaakkoinen vyöhyke. Hän palveli myös kirkon historia- ja sukututkimusosaston toiminnan johtajana. Aiemmin hän johti Meksikon eteläistä kirkon vyöhykettä asuen Meksikossa. Ennen kuin Vanhin Christofferson kutsuttiin kirkon johtavaksi auktoriteetiksi, hän toimi Nations Bank Corporationin, nykyisen Bank of American, apulaisasialin valvojana Charlottessa, Pohjois-Carolinassa. Aiemmin hän oli Commerce Union Bankin vanhempi varajohtaja ja asianhoitaja Tennessee Nashvillessa, jossa hän toimi aktiivisesti myös paikkakunnan asioissa ja uskontojen välisissä järjestöissä. Vuodesta 1975 vuoteen 1980 Vanhin Christofferson toimi lakimiehenä Washington D.C.ssä. Vanhin Christofferson syntyi Pleasant Groveissa Utahissa, valmistui lukiosta New Jerseyssä, suoritti kandidaatin tutkintonsa Brigham Youngin yliopistossa ja oikeustieteen tutkintonsa Dukein yliopistossa. Hän on palvellut kirkossa muun muassa alueedustajana, vaarnanjohtajana ja piispana. Nuorena miehenä hän palveli lähetyssaarnaajana Argentiinassa. Vanhin Christoffersonilla ja hänen vaimollaan Catherine Jacob Christoffersonilla on 5 lasta. Vanhin Christofferson.
It's wonderful to be with you tonight.
On hienoa olla kanssanne tänä iltana. Teidän, jotka näen, ja teidän, jotka näen sieluni silmillä. Olen kiitollinen teistä ja siitä, että olette paikalla. Haluan myös kiittää niitä teistä, jotka edustatte täällä Vaarnan johtokuntia, ja he puolestaan edustavat piispoja ja seurakunnan johtaja sekä monia muita, jotka rakastavat ja tukevat ja opettavat ja kannustavat teitä. Ja myös kanssamme olevia kirkon koululaitoksen virkailijoita. Haluaisin myös kiittää tätä Odgenin uskontoinstituutin yhdistettyä kuoroa. Sanoin heille ennen kokouksen alkua, että heidän tehtävänään oli tuoda tänne henki, jotta puheestani olisi edes jonkin verran hyötyä. Olen kiitollinen heidän osallisuudestaan. Ennen tänne tuloani tänä iltana tapasin erään ystävän, joka palveli aikoinaan korkeassa neuvostossa sekä neuvojana Vaarnan nuorten naimattomien aikuisten seurakunnassa. Hän sanoi, saanen antaa sinulle pienen neuvon kokouksen aloittamisesta. Sano heille, että haluat heidän kuulevan sanasi ja lopettavan tekstailunsa. Tietäkää, että jos näen teidän päät painuksissa, en ehkä heti oleta teidän olevan kunnioittavia, vaan pidän silmällä peukoloitanne. Oma puhelimeni taitaa olla pois päältä, mutta jos tämä sattuu soimaan puhuessani, nolostun kovasti. Me vanhemmat aikuiset, lasten vanhemmat ja kirkon johtohenkilöt ja opettajat ja ystävät, kehotamme usein teitä tekemään tulevaisuuden suunnitelmia. Kannustamme teitä opiskelemaan ja hankkimaan ammattikoulutusta valmistautuessanne myöhempää elämää varten. Pyydämme teitä laskemaan perustuksen avioliitolle ja perheelle ja toimimaan noiden suunnitelmien mukaan. Kehotamme teitä ajattelemaan mahdollisia tulevia seurauksia tehdessänne päätöksiä siitä, mitä teette tänä päivänä. Esimerkiksi siitä, mitä laitat internettiin. Neuvomme teitä miettimään sitä, kuinka mittaatte menestystä elämässänne. ja sitten luomaan niitä malleja ja toimintatapoja, jotka johtavat siihen menestykseen. Kaikki tämä edustaa viisasta ja järkevää suuntaa elämässä. Enkä tämän iltaisissa sanoissani millään tavoin väheksy ajattelemisen ja etukäteen suunnittelemisen tärkeyttä. Huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen ovat avain palkitsevaan tulevaisuuteen, mutta me emme elä tulevaisuudessa. Me elämme tässä hetkessä. Laadimme tulevaisuuden suunnitelmiamme päivä kerrallaan. Saavutamme tavoitteemme päivä kerrallaan. Kasvatamme ja hoivamme perhettämme päivä kerrallaan. Onnistumme pääsemään vajavuuksiksemme päivä kerrallaan. Kestämme uskossa loppuun asti päivä kerrallaan. Juuri tuo monien hyvien elettyjen päivien kertyminen johtaa täyteen elämään ja tekee meistä pyhiä. Niinpä haluaisin puhua teille siitä, kuinka elää hyvin päivä kerrallaan. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että yksi opetuslapsista pyysi Jeesukselta, Herra opetti meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Silloin Jeesus antoi rukouksen mallin, joka tunnetaan Herran rukouksena, tai Isä meidän rukouksena. Sama rukous on Matteuksen evankeliumissa osana vuorisaarnaa. Herran rukouksen sisältyy pyyntö, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Tai Luukkaan mukaan, anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme. Olemme varmasti kaikki valmiita tunnustamaan, että meillä on joka päivä tarpeita, joissa haluaisimme taivaallisen isämme auttavamme. Joillakuilla se koskee joinakin päivinä aivan kirjaimellisesti leipää, eli ruokaa, sen päivän ravinnon tarpeeseen. Se voi myös tarkoittaa hengellistä ja fyysistä voimaa kestää taas uusi päivä kroonista sairautta tai tuskallista hidasta kuntoutumista. Toisissa tapauksissa kyse voi olla vähemmän konkreettisista tarpeista, kuten kyseisen päivän velvollisuuksiin tai toimintoihin liittyvissä asioista. Esimerkiksi oppiaiheen opettamisesta tai kokeisiin osallistumisesta. Jeesus opettaa meille, opetuslapsilleen, että meidän tulisi kääntyä Jumalan puoleen joka päivä saadaksemme leipää, apua ja ravintoa, jota tarvitsemme sinä nimenomaisena päivänä. Se sopii hyvin yhteen neuvon kanssa, että teidän on rukoiltava aina ja uupumatta, ettei teidän pidä tehdä Herralle mitään, ellei te ensiksi rukoile Isää Kristuksen nimessä, jotta hän pyhittäisi teidän tekonne teille, jotta tekonne olisivat sielunne parhaaksi. Herran kehotus pyytää päivittäistä leipäämme taivaalliselta Isältämme kertoo rakastavasta Jumalasta, joka on tietoinen myös lastensa pienistä päivittäisistä tarpeista ja on innokas auttamaan heitä, jokaista erikseen. Hän sanoo, että voimme pyytää uskossa siltä olennolta, joka antaa aulisti kaikille, ketään soimaamatta, ja hän on saatava pyytämänsä. Se on tietysti valtavan vakuuttavaa, mutta tähän liittyy jotakin sellaista, mikä on tärkeämpää kuin se, että saa apua päivästä päivään selviytymiseen. Kun pyydämme ja saamme jumalallista leipää päivittäin, uskomme ja luottamuksemme Jumalaan ja hänen poikaansa vahvistuvat. Muistattehan Israelin heimojen lähdön Egyptistä ja 40 vuotta autiomassa ennen kuin he saapuivat luvattuun maahansa. Tuo valtava yli miljoonan ihmisen joukko piti ruokkia. Varmastikaan tuo määrä yhdessä paikassa ei voinut pitkään selvityä riistaa metsästämällä, eikä heidän silloinen paimentolaistyyppinen elämäntapansa suosinut merkittävässä määrin maanviljelyä tai karjan kasvatusta. Jehova ratkaisi ongelman antamalla ihmeellisesti taivasta heidän päivittäisensä leipänsä, mannaa. Tuo pieni syötävä aines, jota ilmestyi maahan joka aamu, oli jotakin aivan uutta ja tuntematonta. Nimi manna tulee itse asiassa sanoista, jotka tarkoittavat, mitä se on. Herra opetti Mooseksen kautta kansaa keräämään joka päivä tarpeeksi sitä päivää varten, paitsi sapattia edeltävänä päivänä, jolloin heidän tulisi kerätä kahden päivän tarpeeksi. Mooseksen tarkoista ohjeista huolimatta, jotkut yrittivät aluksi kerätä enemmän kuin yhden päivän tarvetta varten ja varastoivat ylijäämään. Mooses sanoi heille, kukaan ei saa jättää siitä mitään huomiseksi. Jotkut eivät kuitenkaan totelleet Moosesta, vaan jättivät sitä jäljelle seuraavaksi aamuksi. Mutta siihen tuli toukkia ja se alkoi haista. Mutta kuten oli luvattu, kun he kuudentena päivänä keräsivät kaksinkertaisen päiväannoksen mannaa, se ei pilantunut. Ja he säilyttivät sen seuraavan aamuun saakka, niin kuin Mooses oli käskenyt, eikä se ruvennut haisemaan, eikä siihen tullut toukkia. Mooses sanoi, syökää se tänään, sillä tänään on Herran sapatti. Tänään sitä ei löydy maasta. Kuutena päivänä viikossa voitte sitä kerätä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, eikä sitä silloin ole. Jotkut eivät taaskaan uskoneet näkemättä ja menivät etsimään mannaa kerätäkseen sitä sapattina. Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan te kieltäydytte noudattamasta minun käskyjäni ja lakiani? Muistakaa, että Herra itse on asettanut teille sapatin ja siksi hän antaa teille kuudentena päivänä kahden päivän ruoan. Pysykää siellä, missä olettekin. Kenenkään ei pidä seitsemäntenä päivänä lähteä asuinpaikastaan. Näyttää siltä, että kuten nykyään muinaisaikoinakin oli ihmisiä, jotka eivät voineet vastustaa shoppailua lepopäivänä. Antamalla päivittäisen ravinnon päivä kerralla, Jehova yritti opettaa uskoa kansalle, joka oli noin 400 vuoden aikana menettänyt paljon isiensä uskosta. Herra opetti heitä luottamaan häneen, katsomaan hänen jokaisessa ajatuksessa, olemaan epäilemättä ja pelkäämättä. Hän antoi tarpeeksi kutakin päivää varten. Kuudetta päivää lukuun ottamatta he eivät voineet varastoida mannaa käyttäkseen sitä seuraavana päivänä tai muina tulevina päivinä. Lyhyesti sanoen, Israelin lasten tuli kulkea hänen kanssaan tänä päivänä ja luottaa siihen, että hän antaisi seuraavana päivänä riittävän määrän ruokaa siksi päiväksi ja niin edelleen. Sillä tavalla hän ei voisi koskaan olla liian kaukana heidän ajatuksistaan ja sydämestään. Meidän tulisi muuten huomata, ettei 40 vuoden mannaa ollut tarkoitettu työttömyyskorvaukseksi. Heti, kun Israelin sukukunnat saattoivat huolehtia itsestään, heitä vaadittiin tekemään niin. Kun he olivat ylittäneet Jordanin ja valmistautuivat aloittamaan Kaanaanin maan valloituksen Jerikosta alkaen, pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että pääsiäisen jälkeisenä päivänä he söivät pahdettuja jyviä, eli edellisen vuoden satoa. Sen päivän jälkeen, jona he olivat syöneet maan tuotteita, ei mannaa enää ollut. Israelilaiset eivät enää saaneet mannaa, vaan he söivät sitä vuonna Kaanaanin maan satoa. Samalla tavoin, kun pyydämme Jumalalta päivittäistä leipäämme, apua sellaisella hetkellä, jolloin emme itseämme voi auttaa, meidän täytyy silti olla aktiivisia tekemällä ja hankkimalla se, mihin pystymme. Vähän ennen kuin minut kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, minulla oli henkilökohtaisia taloudellisia haasteita, jotka jatkuivat joitakin vuosia. Se ei johtunut kenenkään väärinteosta tai pahansuopuudesta, vaan oli vain niitä asioita, joita joskus sattuu elämässämme. Asian vakavuus ja tärkeys vaihteli, mutta ei koskaan kadonnut kokonaan. Joskus tämä ongelma uhkasi perheeni ja omaa hyvinvointiani, ja ajattelin, että saattaisimme joutua vararikkoon. Rukoilin, että jokin ihmeellinen väliintulo pelastaisi meidät. Vaikka rukoilin sitä monta kertaa todella vilpittömästi ja hartaasti toivoin, vastaus oli lopulta ei. Opin vihdoin rukoilemaan vapahtajan tavoin. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Etsin Herran apua jokaisella pienen pienellä askeleella kohti lopullista ratkaisua. Oli aikoja, jolloin olin tehnyt kaiken voitavani, jolloin minulla ei ollut mitään tahoa tai ketään henkilöä, jonka puoleen kääntyä sillä hetkellä, jolloin ei yksinkertaisesti ollut ketään toista ihmistä, jota olisi voinut pyytää auttamaan minua hätätilassani. Kun mitään muuta ei ollut tehtävissä, lankesin useammin kuin kerran polvellinen taivaallisen isäni eteen rukoillen kyynel silmin hänen apuaan. Ja hän auttoi. Joskus se oli pelkkä rauhan tunne, varmuuden tunne siitä, että asiat järjestäytyisivät. En ehkä tiennyt millainen tai mikä se polku olisi, mutta hän antoi minun tietää, että suoraan tai epäsuorasti hän avaisi tien. Olosuhteet saattavat muuttua. Mieleen saattoi tulla uusi ja hyödyllinen ajatus. Juuri oikeaan aikaan saattoi ilmantua odottamatonta tuloa tai muita vaimovaroja. Jotenkin asia ratkesi. Vaikka kärsinkin silloin, niin nyt jälkikäteen olen kiitollinen siitä, ettei ongelmaani ollut pikaratkaisua. Se, että minun oli vuosikausia pakko kääntyä Jumalan puoleen lähes päivittäin saadakseni apua, opetti minulle todella rukoilemaan ja saamaan vastauksia rukouksiin, ja se opetti minua hyvin käytännöllisellä tavalla luottamaan Jumalaan. Tulin tuntemaan vapahtajani ja taivaallisen isäni sellaisella tavalla ja sellaisessa määrin, ettei sitä ehkä olisi muulla tavoin tapahtunut tai minulta olisi kulunut siihen paljon kauemmin. Opin, että päivittäinen leipä oli kallisarvoinen hyödyke. Opin, että nykypäivän manna voi olla yhtä todellista kuin Raamatun historian fyysinen manna. Opin luottamaan Herraan koko sydämestäni. Opin kulkemaan hänen kanssaan päivän kerrallaan. Se, että pyydämme Jumalalta joka päiväistä leipäämme viikoittaisen, kuukausittaisen tai vuosittaisen leipäämme sijaan, on myös keino keskittyä ongelman pienempiin, helpommin käsiteltävissä oleviin osasiin. Hoitaaksemme jonkin hyvin suuren asian, meidän täytyy ehkä työskennellä sen parissa pieninä päivittäisinä annoksina. Toisinaan emme pysty suoriutumaan kuin yhdestä päivästä tai vain osasta päivää kerrallaan. Kerron teille esimerkin, joka ei ole pyhistä kirjoituksista. Äskettäin lukemani kirja nimeltä Lone Survivor kertoo traagisen tarinan eräästä Yhdysvaltain merivoimien erikoisjoukkojen nelimiehisestä ryhmästä, joka toimi salaisessa tehtävässä Afganistanin syrjäseudulla 5 vuotta sitten. Kun 2 paimenta, mies ja poika, huomasivat sattumalta nämä erikoiskoulutetut merivoimien sotilaat, vaihtoehtoina oli joko tappaa nuo 2 tai päästää heidät menemään. Sotilaat tiesivät, että jos he jättäisivät paimenet eloon, nämä voisivat paljastaa ryhmän olinpaikan ja Al-Qaedan ja Talibanin joukot hyökkäisivät heitä vastaan välittömästi. He päästivät viattomat paimenet kuitenkin menemään, ja seuranneessa tulitaistelussa vain kirjankirjoittaja Marcus Luttrell selvityi hengissä yli 100 hyökkääjän käsistä. Kirjassaan Luttrell kertoo siitä äärimmilleen viedystä koulutuksesta ja kestävyydestä, jota vaaditaan Yhdysvaltain merivoimien erikoisjoukkoihin pääsemiseksi. Esimerkiksi Luttrellin koulutusryhmän 164 aloittaneesta miehestä vain 36 pystyi suoriutumaan kurssista. He kestivät viikkokausien lähes jatkuvaa fyysistä rasitusta, tavan takaa kylmässä valtameressä uimista, melomista ja kumiveneiden kantamista, hiekassa juoksemista, satoja punnerruksia päivässä, tukkien kantamista esteratojen läpi ja niin edelleen. He olivat lähes jatkuvan uupumuksen vallassa. Minun teki vaikutuksen se, mitä eräs vanhempi upseeri sanoi joukolle, kun he aloittivat viimeisen ja vaativimman vaiheen koulutuksessaan. Ennen kaikkea hän sanoi, en halua teidän antavan periksi hetken paineille. Aina kun kärsitte kovaa kipua, pysytelkää mukana, suorittakaa päivä loppuun. Jos teistä vielä silloin tuntuu pahalta, ajatelkaa pitkään ja hartaasti, ennen kuin päätätte lyödä hanskat naulaan. Toiseksi, ottakaa päivä kerrallaan, 1 vaihe kerrallaan. Älkää antako ajatusten tehdä teille tepposia. Älkää alkako suunnitella keskeyttämistä siksi, että olette huolissanne tulevaisuudesta ja siitä, kuinka paljon kestätte. Älkää miettikö tulevaa kipua. Selvitykää vain päivän loppuun, niin edessänne on loistava ura. Yleisesti ottaen on hyvä pyrkiä ennakoimaan, mitä on tulossa, ja valmistautua kohtaamaan sen. Toisinaan kuitenkin tämä kapteenin neuvo on viisas. Ottakaa päivä kerrallaan. Älkää miettikö tulevaa kipua, selviytykää vain päivän loppuun. Siitä huolehtiminen mitä on tai saattaa olla tulossa, voi olla heikentävää. Se voi lamauttaa meidät ja saada meidät luovuttamaan. 1950-luvulla äitini selviytyi radikaalista syöpäleikkauksesta. Mutta vaikka se oli jo kyllin vaikeaa, leikkausta seurasi vielä kymmeniä tuskallisia sädehoitoja olosuhteissa, joita nykyään pidettäisiin lääketieteellisesti melko alkeellisina. Hän muistelee, että hänen äitinsä opetti hänelle tuona aikana jotakin sellaista, mikä on auttanut häntä siitä asti. Lainaan nyt äitini sanoja. Olin niin huonovointinen ja heikko, että sanoin äidilleni eräänä päivänä, voi äiti, en kestä vielä 16 tuollaista hoitoa. Hän sanoi, voitko mennä tänään? Kyllä. No kultaseni, muuta sinun ei tänään tarvitsekaan tehdä. Minua on monta kertaa auttanut, kun muistan ottaa yhden päivän tai yhden asian kerrallaan. Henki voi opastaa meitä siinä, milloin katsoa eteenpäin ja milloin meidän tulisi vain selvitä tästä päivästä, tästä hetkestä. Jos pyydämme, Herra antaa meidän tietää Pyhän Hengen kautta, milloin meidän saattaa olla sopivaa soveltaa omassa elämässämme käskyä, jonka hän antoi muinaisille apostoleilleen. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, sillä huomispäivä huolehtii itsestään. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Olen esittänyt ajatuksen, että jokapäiväisen leivän pyytämisellä ja saamisella Jumalalta on tärkeä osa siinä, että opimme luottamaan Jumalan ja kestämään elämän haasteissa. Tarvitsemme myös päivittäisen annoksen jumalallista leipää, tullaksemme siksi, mitä meistä pitää tulla. Se, että teemme parannuksen, tulemme paremmiksi ja saavutamme lopulta Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, kuten Paavali sen ilmaisi, on askel kerrallaan etenevä prosessi. Se, että juurrutamme luonteeseemme uusia ja tervehenkisiä tapoja, tai pääsemme eroon huonoista tavoista tai riippuvuuksista, tarkoittaa useimmiten ponnistelua tänään, ja sitten taas huomenna, ja sitten uudelleen, kenties monena päivänä, jopa kuukausia ja vuosia, kunnes voitto on saavutettu. Mutta me voimme tehdä sen, koska voimme pyytää Jumalalta joka päivästä leipäämme, sitä apua, jota tarvitsemme joka päivä. Tämä on uuden vuoden lupausten aikaa, ja haluaisin lainata teille neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa toimineen presidentti Ann Elden Tannerin sanoja. Hän sanoi, pohtiessamme sitä, kuinka arvokasta on päättää toimia paremmin, päättäkäämme harjoittaa itsekuria niin, että valitsemme huolellisesti päätökset, joita teemme. Harkitsemme niiden tekemisen tarkoitusta ja lopuksi lupaamme pitää ne, emmekä anna minkään olla siinä esteenämme. Muistuttakaamme itsellemme jokaisen päivän alkaessa, että me pystymme pitämään päätöksen sen päivän ajan. Näin tehdessämme se käy helpommaksi ja helpommaksi, kunnes siitä muodostuu tapa. Vähän yli vuosi sitten David A. Bettner puhui siitä, kuinka johdonmukaisuus yksinkertaisissa päivittäisissä toimintatavoissa, kuten perherukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen ja perheillat, on ratkaisevan tärkeää onnistuneen perheen rakentamisessa. Johdonmukainen ponnistelu näennäisten pienin päivittäisten askelin on pääperiaate minkä tahansa suuren työn onnistumiseksi, mukaan lukien edistyminen opetuslapseuden polulla. Vanhin Bettner vertasi havaintoesityksessään päivittäisiä tekoja maalauksen yksittäisiin siveltimen vetoihin, jotka ajan myötä yhdessä muodostavat taideteoksen. Hän sanoi, toimistossani on kaunis maalaus vehnäpellosta. Maalaus on valtava kokoelma yksittäisiä siveltimen vetoja, joista yksikään ei erikseen katsottuna ole kovinkaan mielenkiintoinen eikä vaikuttava. Itse asiassa, jos menen seisomaan lähelle maalausta, näkee vain suuren joukon näennäisen yhteen kuulumattomia ja rumia keltaisia ja kullanvärisiä ja ruskeita maalijuovia. Kun vähitellen siirtyy kauemmas maalauksesta, kaikki yksittäiset siveltimen vedot kuitenkin yhdistyvät ja luovat upean vehnäpeltomaiseman. Aivan kuten keltaiset ja kullanväriset ja ruskeat maalijuovat täydentävät toisiaan ja saavat aikaan vaikuttavan mestariteoksen, hän sanoi. Samoin meidän johdonmukaisuutemme näennäisten pienten asioiden tekemisessä voi johtaa merkittäviin hengellisiin tuloksiin. Ja nyt, älkää väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta. Ja pienestä lähtee se, mikä on suurta. Presidentti Ezra Taft Benson antoi tämän neuvon puheessaan parannuksen teosta. Meidän on oltava varuillamme, kun me pyrimme tulemaan enemmän Kristuksen kaltaiseksi, että emme masentuisi ja menettäisi toivoa. Kristuksen kaltaiseksi tuleminen on koko elämän kestävä pyrkimys, ja hyvin usein siihen liittyvä kasvu ja muutos on hidasta, miltei huomaamatonta. Pyhissä kirjoituksissa on merkittäviä kertomuksia miehistä, joiden elämä muuttuu dramaattisesti, aivan kuin silmänräpäyksessä. Alma nuorempi, Paavali matkalla Damaskoon, pitkälle yöhön rukoileva Eenos, kuningas Lamoni. Tällaiset hämmästyttävät esimerkit voimasta muuttua jopa sellaisten kohdalla, jotka ovat vajonneet syntiin, antavat luottamusta siihen, että sovitus voi tavoittaa nekin, jotka ovat syvimmällä epätoivossa. Mutta meidän on oltava varovaisia, kun puhumme näistä merkittävistä esimerkkeistä. Vaikka ne ovat todellisia ja voimallisia, ne ovat pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Jokaista Paavalia, jokaista Enosta ja jokaista kuningas Lamonia kohden on satoja ja tuhansia, joiden kohdalla parannuksen teko on paljon hienovaraisempaa, paljon huomaamattomampaa. Päivä päivältä he lähestyvät Herraa, tajuamattakaan, että ovat rakentamassa Jumalan kaltaista elämää. He elävät hiljaa hyvää tehden, palvellen ja omistautuen. Emme saa menettää toivoa. Toivo on ihmisten sielun ankkuri. Saatana haluaisi meidän heittävän tuon ankkurin pois. Siten hän voi saada meidät masentumaan ja antamaan periksi, mutta me emme saa menettää toivoa. Herra on mielistynyt jokaiseen yritykseen, jopa pieniin, jokapäiväisiinkin, kun pyrimme tulemaan enemmän hänen kaltaisiksiin. Herra on mielistynyt jokaiseen yritykseen, jopa pieniin, jokapäiväisiinkin, kun pyrimme tulemaan enemmän hänen kaltaisekseen. Muistakaa myös, että meidän pitäisi katsoa vain sisäänpäin, kun pyrimme saamaan jokapäiväisen annoksen jumalallista leipää. Jos aiomme tulla enemmän mestarin kaltaisiksi, hänen, joka ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, me pyrimme etsimään hänen apuaan voidaksemme palvella lähimmäisiämme joka päivä. Presidentti Thomas S. Monson elää tämän periaatteen mukaan paremmin kuin kukaan muu tuntemani. Hänen sydämessään on alati rukous, että Jumala ilmoittaisi hänelle avun tarpeita ja keinoja auttaa ympärillään olevia minä tahansa päivänä tai päivän hetkenä. Yksi esimerkki hänen ajastaan piispana kuvaa sitä tosiasiaa, että joskus pienikin ponnistus voi yhdessä hengen toiminnan kanssa antaa runsaan sadon. Lainaan otteen Heidi Swintonin kirjoittamasta presidentti Monsonin elämänkerrasta nimeltä To the Rescue. Yksi, jolle presidentti Monson ojensi auttavan kätensä, oli Harold Gallagher. Haroldin vaimo ja lapset olivat aktiivisia kirkossa, mutta hän itse ei ollut. Hänen tyttärensä Sharon oli pyytänyt piispa Mansonia tekemään jotakin, mikä saisi hänen isänsä tulemaan taas aktiiviseksi. Piispan tehtävässään veli Manson sai eräänä päivänä innoitusta käydä Haroldin luona. Oli kuuma kesäpäivä, kun hän koputti Haroldin ovea, jossa oli hyttysverkko. Piispa näki Haroldin istumassa tuolissaan savuketta polttaen ja sanomalehteä lukien. Kuka siellä? Harold kysyi äkeänä, katsettaan kohottamatta. Piispasi, Tom vastasi. Olen tullut tutustumaan sinuun ja kehottamaan sinua tulemaan kokouksimme perheesi kanssa. Ei, minulla on liian kiire, kuului ylimielinen vastaus. Harold ei kertaakaan kohottanut katsettaan. Tom kiitti häntä kuuntelemisesta ja lähti ovelta. Perhe muutti pois ilman, että Harold olisi koskaan käynyt kirkossa. Vuosia myöhemmin eräs veli Gallagher soitti vanhin Thomas S. Monsonin toimistoon ja pyysi päästä hänen puheelleen. Kysy häneltä, onko hänen nimensä Harold Gallagher, vanhin Manson, sanoi sihteerilleen, ja onko hän asunut osoitteessa 55 Wissing Place, ja oliko hänellä Sharon-niminen tytär. Kun sihteeri teki niin, Harold yllättyi, että vanhin Manson muisti sellaisia yksityiskohtia. Kun nuo kaksi tapasivat toisensa vähän myöhemmin, he syleilivät toisiaan. Harold sanoi, olen tullut pyytämään anteeksi sitä, että en noussut tuolistani enkä päästänyt sinua sisään sinä kesäpäivänä monta vuotta sitten. Vanhin Manson kysyi häneltä, onko hän aktiivinen kirkossa. Harold vastasi hymähtäen, olen nykyään toisena neuvonantajana seurakuntaamme piispakunnassa. Kutsusi tulla kirkkoon ja kieltävä vastaukseni ahdistivat minua niin, että päätin tehdä asialle jotakin. Jokapäiväisen leipämme ajatteleminen pitää meidät tietoisina elämämme yksityiskohdista, niiden pienten asioiden tärkeydestä, jotka täyttävät päivämme. Kokemus opettaa, että esimerkiksi avioliitossa tasainen virta ystävällisiä tekoja, auttamista ja huomaavaisuutta toimii paljon paremmin rakkauden elossa pitämisessä ja suhteen hoitamisessa kuin satunnainen hieno tai kallis ele. Veljet, ne teistä, jotka olette naimisissa, tämä ei tarkoita, etteikö vaimonne arvostaisi jotakin uutta ja todella sievää päälle pantavaa, tai ajoittain joitakin muita lahjoja, joka ilmaisee teidän tunteenne häntä kohtaan huutomerkin kerran. Tietysti vaivaisen budjettin rajoissa. Tarkoitan vain, että jatkuva päivittäinen hellyyden osoittaminen sekä sanon, että teon on ajan oloon paljon merkityksellisempää. Samalla tavoin voimme päivittäisillä valinnoillamme estää tiettyjä salakavalia vaikutuksia tunkeutumasta elämäämme ja tulemasta osaksi sitä, mitä me olemme. Erässä tuttavallisessa keskustelussa, joka vanhin Neil A. Maxwellin ja minulla oli jotakin vuosia sitten Vaaran konferenssin yhteydessä erään pappeusjohtajan kanssa, me totesimme, että suurimmalta osalta pornografiaa ja pornografisia kuvia voi välttyä pelkästään tekemällä hyviä valintoja. Enimmäkseen kyse on yksinkertaisesti itsekurista niin, ettei mene sinne, mistä pornografia todennäköisesti löytyy, joko fyysisesti tai kyberavaruudessa. Totesimme kuitenkin, että koska pornografia pystyy tunkeutumaan valitettavasti kaikkialle, niin ihan muissa asioissa liikkuva ihminen voi törmätä siihen täysin ennalta arvaamatta. Niin, vanhin Maxwell huomaatte. Mutta hän voi torjua sen saman tien. Hänen ei tarvitse pyytää sitä astumaan peremmälle ja käymään taloksi. Samoin on muiden vaikutusten ja tapojen kanssa. Epäsiisti ulkoasu, piittaamaton käytös, karkea ja rianava kielenkäyttö, epäystävällinen arvosteleminen, vitkastelu ja niin edelleen. Se, että kiinnitämme päivittäin huomiomme siihen, että vältämme niitä asioita, kun ne ovat vasta aluillaan, voi varjella meitä siltä, että heräämme jonakin tulevana päivänä huomaamaan, että tarkkaamattomuutemme vuoksi sieluumme on juurtunut jokin pahe tai heikkous. Tosiasiassa päivässä ei ole kovinkaan monia asioita, jotka ovat täysin merkityksettömiä. Jopa arkipäiväiset ja toistuvat asiat voivat olla aivan pieniä, mutta merkittäviä rakennuspalikoita, jotka ajan myötä muodostuvat sen itsekurin ja luonteen ja järjestyksen, jotka ovat tarpeen voidaksemme toteuttaa suunnitelmamme ja unelmamme. Kun siis pyydätte rukouksessa päivittäistä leipäänne, miettikää huolella tarpeitanne, sekä sitä, mitä teiltä saattaa puuttua, että sitä, miltä teidän täytyy varjeltua. Kun käytte nukkumaan, ajatelkaa päivän onnistumisia ja epäonnistumisia ja sitä, mikä tekisi seuraavasta päivästä vähän paremman. Ja kiittäkää taivallista isäänne siitä mannasta, jonka hän asetti polkunne varrelle ja joka ravitsi teitä koko päivän. Pohdiskelunne lisäävät teidän uskoanne häneen, kun näette hänen kätensä auttavan teitä kestämään joitakin asioita ja muuttamaan toisia. Voitte riemuita taas yhdestä päivästä, taas yhdestä askeleesta kohti ihan kaikkista elämää. Ennen kaikkea muistakaa, että meillä on hän, jonka malli ja vertauskuva manna oli. Itse elämän leipä, lunastaja. Jeesus sanoi, Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Totisesti, totisesti. Sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja he silti ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Minä todistan teille elämän leivän, Jeesuksen Kristuksen elävästä todellisuudesta sekä hänen sovitustyönsä äärettömästä voimasta ja laajuudesta. Viime kädessä juuri hänen sovitustyönsä, hänen armonsa, on meidän joka päivästä leipäämme. Meidän tulisi etsiä häntä joka päivä, tehdä hänen tahtonsa joka päivä, tulla yhdeksi hänen kanssaan, niin kuin hän on yhtä isän kanssa. Siunaan teitä niin, että kun te pyydätte joka päivästä leipäänne taivaalliselta isältänne, hän taas sitä teille. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.